samo drugi program sluša.
Slušaju nas.
To je program Radio Beograda 2.
To je biser.
Zadovoljna sam što divno svi govorite.
Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
Kako da ne? Pa znate što, to je jedini program koji ja slušam.
Večiti drugi.
Decembar, zima uopšte, je divno doba godine kada svi počinju da veruju u čuda. Snežna kraljica se spušta na zemlju i sve liči na bajku. Uz ukrase, lampice i jelke, sve je tako bezbrižno u ovo doba godine, čak su i kiše, hladnoće i mrazevi dobri, jer oni vas uče da volite i cenite toplinu i udobnost svog doma. Priliku da subotnje prepodne provodite uz radio, dok vam mi predstavljamo naš izbor iz prošlonedeljnog programa. Ovo je Večiti drugi na drugom programu Radio Beograda. Dobar dan vam želi Arijana Handan. Reditelji, glumci, pesnici, bibliotekari, ali i jedan đakon, između ostalih, bili su gosti našeg programa u Nedelji za nama. Bilo je reči o čitanju na daljinu, pozorištu kao igri, dokumentarnim filmovima kao alatu za pravdu, molitvi kao načinu života i mnogo čemu još. Ovog vikenda vam neću mnogo otkriti, već vas pozvati da u narednih 50-ak minuta čujete ko su sve bili naši gosti i o čemu su govorili, a sve to uz dobar ritam. počinje Večiti drugi na talasima Radio Beograda 2, a nije da volimo da se hvalimo, ali volimo da našu radost podelimo sa vama, našim dragim slušalcima. Nagrada Dimitrije Davidović, jedna od UNS-ovih godišnjih nagrada za uređivački poduhvat, dodeljena je Radomanu Kanjevcu, glavnom i odgovornom uredniku drugog programa Radio Beograda. Svojim znanjem i kreativnošću, nizom novih emisija, programskih akcija, koncerata, književnih i diskografskih izdanja sa ekipom svojih saradnika, uspeo da ostvari izuzetno visok nivo kvaliteta ovog programa i postigne da Radio Beograd 2 u jednom tabloidiziranom vremenu bude simbol očuvanja trajnih vrednosti, svojevrsni bastion odbrane kulture i umetnosti i po mnogim parametrima jedinstveni mediji na našem ukupnom medijskom prostoru, piše na sajtu Udruženja novinara Srbije. Nagrade će biti uručene u sredu u 13 sati na dan ovog udruženja u njihovom pres centru. Čestitamo uredniku, a nove nagrade za novinare, urednike i drugi program Radio Beograda priželjkujemo i u 2023. godini. Emisiju u prvih pet možete slušati svake nedelje od 11 do 13 sati na talasima Radio Beograda 2. Sutrašnji gost biće pisac i filozof Igor Štiks. A prošle nedelje u studiju Radio Beograda 2 bilo je govor o aktualnom repertoaru u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, uspehu predstave Edip, novim projektima na kojima radi, fudbalu, najsnažnijim utiscima iz ove godine. O tome je Sari Arsenović i svima vama govorio niko drugi do reditelji i umetnički direktor JDP-a Gorčin Stojanović. U jednom momentu bilo je reči i o novo utvrđenom budžetu za kulturu.
Ja kad čujem te naše budžete za kulturu, ma prva misao je na sipanje pića u kafanama. Jedan naš veliki glumac je uvijek pitao koliko sipaš? Onda mu ovaj kaže kelner 0,3 znači troduplu, jel? Dakle, to stvarno 0,88, to je sramota i u kafani, da se kaže, da sipate nešto 0,88. Ali ajde, to je valjda više od 0,72 ili ne znam koliko je bilo prošle godine. Vrlo često imam osjećaj da bi nekako u Srbiji kulturu najradije ukinuli kao ono nepotrebnu rashodnu stavku. Zato što i kad dođu naši političari na neku kulturnu svetkovinu sa vrlo, vrlo, vrlo retkim izuzetcima, častim, ali vrlo su retki, oni ne deluju kao da su tu zato što to zaista žele i zato što im je lepo, nego zato što ih je nešto nateralo ili neko naterao tu. Tako da u takvom odnosu prema kulturi, kad vidite na što liči parlament, na što liči dominantna štampa, na što liči sve to, mislim 0,80, koliko ste rekli?
8.
8, to deluje, kao. Nismo ni loši kako smo mogli da prođemo.
Da.
Srbija više ništa često da ne proizvodi, što je nekad umela, i kultura je puno bolja nego Srbija. Srpska kultura je bolja nego sama Srbija.
11 sati i 13 minuta za vas pravimo izbor iz programa Radio Beograda 2. Ona se ostvarila i u pesničkim i u proznim formama, ali i u oblasti esejistike. Uvrštena je u mnoge antologijske izbore, prevođena na strane jezike, dobitnice književnih nagrada. Reč je o Emsuri Hamzić, pesnikinji, sa mnogo ljubavi govorila je o književnim vrednostima sevdalinke, lirske narodne pesme, o čemu ima reči i u knjizi U đul bašti. Zapravo, sevdalinka, odrenuta u muzičko ruho, prepoznatljiva je i davno prihvaćena, međutim, o njenim književnim vrednostima, vremenu i načinu nastanka u novije vreme i nemamo česta tumačenja. Iz tog razloga istraživački rad ove pesnikinje u pomenutoj knjizi biva dragocen. Šta je za nju sevdalinka, govori Emsura Hamzić.
Ona nije samo muzički ni književni pravac, to je lirska ljubavna uglavnom pjesma bosanskih muslimana, to joj je neki izvor, ali se ona proširila, kako kaže jedan od tumača, to bosanski ne znači da, kao što kažemo i bosanska kuća na kraju krajeva, tip kuće i bosanska pjesma ne znači da je isključivo određena ni nacionalno, niti na drugi način, nego da je nastala na tom prostoru i da se najviše razvila u vrijeme Osmanlija, pa ona ima jedan orijentalni prizvuk, ali se ona i kasnije razvijala sve do današnjih dana. Znači, ono što bih ja htjela sada, ako vas preduhitrim, izvinite mi, ali da ona nije samo književni i nije samo muzički pravac, nego je zapravo i način života koji je, da kažemo, kao u kapsuli sačuvan, a koji ne bi trebalo da ostane u toj kapsuli, nego bi većim brojem, većim sati, minuta i uopšte slušanja ovakve muzike, ali ne slušanja samo ovakve muzike, nego i čitanja uopšte našeg narodnog stvaralaštva, trebalo da vratimo malo u život, u pamet i u naše svakodnevno ponašanje jedan sloj i jedan element patrijarhalnog doba u kome nema ništa ružno ni loše, a mi smo ga zapravo na neki način osudili, odbacili kao nešto staromodno i baš onako nije vredno, a to je i požrtvovanost, to je da je drugi bio važniji od tebe. Dakle, da su članovi porodice žrtvovali ponekad i svoju sreću i udaju i svoje želje i volje da bi ostao mir u porodici i nisu svoje lične želje isticali ispred opšteg porodičnog interesa, mira i svega onog što je u to vrijeme bilo važno i bitno, a da ne govorimo o tome da nešto što se zove zazor ili stid u našem vremenu to više ne postoji. A oprostite, na primjer, jedan Freud je rekao, kako ćete najlakše prepoznati glupog čovjeka? Po odsustvu stida. Evo, ja bih rekla da je to, one prenose i jesu svjedočanstvo jednog vremena u kom su nastale, ali mislim da sva ta moralna i sva druga obilježja koja su veoma bitna za svaki, da kažemo, i život i uopšte funkcionisanje, trebalo bi da oni koji je baštine, koji je poštuju, vole, slušaju, razumiju, pomalo sigurno imaju ponečeg još uvijek od tih vrijednosti.
U nedelji za nama pitali smo se da li dokumentarni film može biti osuda ili odbrana, kako se kao filmski autor treba postaviti i da li zauzimati stav, može li dobar dokumentarni film da pomogne gledaocima da bolje razumeju određene događaje, probude se ili razviju empatiju. A zašto smo se ovo pitali? Naime, dokumentarni film Do daske, scenarista i reditelja Aleksandra Reljića, posvećen fenomenu medijske hajke i suđenja putem tabloida, premijerno je prikazan na 18. slobodnoj zoni, a zatim i na festivalu Merlinka. Početkom 2020. godine u svim medijima su pompezno najavljivana hapšenja pedofila, političara i drugih javnih ličnosti. Policija je u januaru 2020. uhapsila modnog fotografa, stilistu i DJ-a iz Novog Sada, Srđana Švelja. Pre zvaničnog privođenja mediji su ga već osudili. O filmu kao alatu za osvjetljivanje okolnosti u vezi sa hajkom govorio je novinar u dokumentarno obrazovanom programu Radio Televizije Vojvodine i autor brojnih televizijskih dokumentarnih filmova Aleksandar Reljić.
Najvažnija stvar zbog koja sam film pravio jeste ta razlika da mediji sude jedno, sud sudi drugo, a čovjek je uništen do kraja života i on i njegova porodica na kojoj je ta stigma bačena. I prosto ta jedna stvar je nedopustiva. Znači, jedno društvo, jedna država ne sme takve stvari da toleriš, apsolutno tu vrstu. Jer pazite, to nisu mediji koji su to radili zato što ne znaju šta rade. Ne, oni su jako dobro znali šta rade. Pritom pričamo o medijima koji su itekako kontrolisani. Opet se vraćamo na to, on je bio paravan i on je trebao da bude istoren u prvi plan, da bi neko drugi bio zaštićen. I to je to. Sa druge strane, opet, ja se ni ne bavim krivicom njegovom u filmu, dakle, bavim se samo medijem. I lovom na veštice. To je prosto ono što mislim da svako, da će svako u filmu pre svega to pročitati. Ovo nešto drugo o samom Srđenu će sam rasuditi i sam doneti svoj sud. No?
A pre 3 godine na Beldoksu je prikazan film Blizanci, satkani od sna Leva Hruševi i Seda Šabotića, film koji prati grupu osuđenih lica koji izdržavaju kazne u okružnom zatvoru u Beogradu, njihove kontakte sa suprugama i decom, sanjanje slobode. O istoj temi iz svog ugla Ani Vučković-Denčić govorila je upravo Leva Hrušev, dokumentaristkinja, inače zaposlena u okružnom zatvoru u Beogradu.
U dokumentarnom filmu Blizanci satkani od sna, koji je sniman u okružnom zatvoru u Beogradu i prati grupu osuđenika, Sead Šabotić i ja smo zapravo imali ideju da prikažemo kako osuđenici održavaju partnerske veze sa svojim suprugama, odnosno devojkama, imajući u vidu, znači, tu, da kažemo, skučenost što vremena, što prostora. Mislim da je jednu divnu kritiku zapravo za ovaj film rekla rediteljka Sonja Blagojević, koja kaže da emocija postoji, ali ona ipak na strani gledalaca. Što znači da ako gledalac ima to, on će i to i prepoznati. Jer vi kao autor zaista nosite veliku odgovornost, jer i vas neće biti, i protagonista neće biti, a jednog dana taj film će i dalje postojati i prosto sve što ste prikazali može da izazove izvesne posledice.
Ti budi junak priče koja se tebe tiče, budi još jedan koji zna. Pozovi prođu, odu, ti igraš epizodu kao slučajni prolaznik koji maše im. Nema vremena za čekanje, već kreni, prvim korakom se počinje. Right.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati bit će pisac i filozof Igor Štiks.
Eko. Novi koncert Simfonijskog orkestra RTS. Solisti Maja Bogdanović violončelo i Daniel Roland violina. Dirigent Bojan Suđić. Program Saint-Saëns Frank. Kolarčeva zadužbina 21. decembar u 20 časova. Vidimo se.
Posle pola veka, ponovo na beogradskoj sceni, opera Turandot Giacomo Puccinija, dirigent Stefano Romani, reditelj Mario Pavle del Monaco, koprodukcija Narodnog pozorišta u Beogradu i opere i teatra Madlenijanum.
Prošlo je 25 godina, ali vredelo je čekati. PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Vampiri. Letimo. U prodaji. Novogodišnji spektakl hora i big benda RTS-a. Veče Geršvina i Vajla. Kolarčeva zadužbina, 28. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Pobednik festivala u Kanu je jedan od najiščekivanijih filmova godine. Trougao tuge Rubena Estlunda. Pogledajte u bioskopima od 8. decembra. Novo, provokativno ostvarenje reditelja filmova Square i Turista. Ponovo izvrće društvenu elitu na glavačke. Trougao tuge, film koji nazivaju savršenom komedijom našeg doba. Više informacije na 5starsfilm.rs.
Eko.
Ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Večiti drugi. U modernom vremenu dostupno je, zapravo dostupnije nego ikada, sve što želimo da saznamo pa i pročitamo. Imamo priliku da koračamo njima, da online zavirimo u mnoge svetske i domaće biblioteke, ali i da znamo što šta o mnogim autorima. Čitanje na daljinu, digitalizacija srpskih romana napisanih između 1860. i 1920. godine je veoma interesantan i izazovan projekat u okviru digitalnih ikona bibliotekarka, savjetnik u Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković, dr. Aleksandra Trtovac, pričala je o rezultatima ovog projekta, digitalnoj humanistici i dometima digitalizacije u ustanovama kulture u Srbiji, kao i o ulozi i značaju digitalizacije u obrazovanju, a i o tome šta je zapravo bio cilj projekta Čitanje na daljinu.
Projekat koji se odnosi na čitanje na daljinu, odnosno udaljeno čitanje, deo je evropske cost akcije Distant Reading. Cilj cost akcije Distant Reading bio je da se napravi takozvani korpus ELTEC koji se sastoji od tekstova evropske književnosti, odnosno evropskih romana između 1840. i 1920. godine na različitim evropskim jezicima. Cilj je bio da uđe što, da u taj korpus uđe što više nacionalnih književnosti na što više jezika Evrope. Ovog puta u ciljevi koji su bili postavljeni u projektu bili su veoma interesantni, a to je da je bilo potrebno predstaviti i najpoznatije autore, ali i one manje poznate autore, pa čak i autore koji su imali i samo jedan roman, da ne bi bili zaboravljeni potpuno. Tehnologije koje su ovde upotrebljene su ono što je najznačajnije, a među njima je prepoznavanje imenovanih entiteta, što podrazumeva da je alat za obradu teksta prepoznao imena, prepoznao mesta, prepoznao zanimanja, organizacije, određene mere. I onda vi imate jedan tekst koji je obogaćen i koji se dalje povezivao putem raznih, recimo povezani su imena osobe koje se pojavljuju ili imena autora romana sa wiki podacima. Znači, postoje sve dalje moguće veze ka semantičkom webu. Sva mesta koje su pronađene, one se povezuju sa bazama isto iz wiki podataka, pa dalje sa bazom GeoNames, i to onda postaje, da kažem, mreža otvorenih povezanih podataka, što je današnji imperativ, da sve što imate u digitalnoj formi bude negde na linked, takozvanom linked open data cloudu. I ovaj, to je jedini način da zapravo imate pravu digitalizovanu građu. Zato što je ta građa onda opremljena za dalja istraživanja i za dalje proučavanja. Mislim, bilo je niz mogućnosti da se izgrađe i istraže potpuno neke stvari koje ne biste verovali da možete iz romana.
Film će vam doneti slavu, televizija novac, a pozorište će vas učiniti boljim, govorio je Terence Mann, američki glumac i reditelj. Draginja Mileusnić je u pozorištu pronašla tanane, radosne niti igre, a već nekoliko godina vodi radionicu gluma za odrasle, gde primenjujući sve ono što je u svom neobičnom glumačkom razvoju usvojila, polaznicima najrazličitijih profesija i godina pomaže da ožive svoje dečije snove. Slušalci su u okviru našeg dokumentarnog programa imali priliku da čuju tonske zapise sa dramske radionice, kao i izjave njenih polaznika, a o sebi i svom životnom putu, kao i o glumi i pozorišnom amaterizmu, govorila je diplomirana glumica Draginja Mileusnić.
U masteru sam se ja najviše bavila glumačkom pedagogijom u stvari. I onda sam shvatila, onda sam se u tom trenutku ja sam osvrnula iza sebe i shvatila da je ceo taj moj put nekako spontano išao u tom pravcu, da ja vrlo ozbiljno i studiozno izučavam te razne glumačke pedagogije. Kao da me put prirodno naveo na tu stranu. I samo sam jednom odlučila, pa zašto da ne, probaću. Otišla u ustanovu kulture Parura, gde sam ranije ja organizovala za druge profesore, mahom iz inostranstva, da vode profesionalcima radionice. Ljudi mi se javili i ja krenula. Ja sam imala ideju da ću ja da radim časove glume, da ću ja ljude oslobađati, opuštati, povezivati ih sa sobom, učiti glumačke tehnike, da ću mi glumiti na časovima i da će nam biti lepo i zanimljivo i zabavno. Ali kako je vreme prolazilo, nekako sam postojala sve sigurnija i sigurnija. I cijela priča se širila. I moram da kažem ovo, isto zanimljivo, da ja uopšte nisam imala ideju da ću ja sa njima ikada praviti predstave. I posle prve godine moje tog rada, gde se već bila ustanovila neka grupica ljudi koja manje više redovno dolazila, a mi smo te godine se fokusirali na tekstove iz Malog princa, najviše smo njih radili. Ja jedno mesec dana pred premijeru, mesec, dva, sa opštim ljudima, šta vi mislite da mi ovo spojimo i da odigramo predstavu? I oni se manje više svi slože, neki sa Radošiću, neki onako zbunjeno, jer nisu to uopšte očekivali, niti se tome nadali, ali se svi slože. I mi krećemo da probamo, ja krećem sve te razne elemente kojima smo se bavili da spajamo u celinu i to povezujemo u jednu priču. Taj proces je bio potpuno bajkovit, to je stvarno bio možda jedan od najlepših procesa koje sam imala i koje sam imala u životu, jer je tu bio, da kažem, ljudi su bili vrlo entuzijastični, baš je bio jedan idealizam tada prisutan među svima, uvek tema kojom se bavite obuju atmosferu, pa je tako i ova tema Malog princa obojila bila čitava atmosferu grupe, atmosferu rada. I mi izlazimo sa premijerom u Parobrodu i posle premijere, posle tog prvog izvođenja, mi dobijemo sjajne komentare koje ja, iskreno da budem, uopšte nisam očekivala. Ako proces dovede prirodno do rezultata, to onda bude najbolje. Jer ljudi prirodno iz igre, iz nekog radovanja na probama, dođu do nečega što se na kraju obliči u jedan pozorišni čin. A kada se to radi tendenciozno, sad mi pravimo predstavu, sad vi morate dolaziti na probe, kad postane taj moment presije, tu prestaje radost.
Long after we have
privodimo kraju naš večiti drugi. Gost programa jednog jutra u nedelji za nama bio je đakon Budimir Kokotović, službenik Patrijaršijske biblioteke Srpske pravoslavne crkve. O mnogo čemu je govorio, a između ostalog o tome kako da naš život postane kao molitva.
Postaće molitva onda kada ono za što molimo, dakle one naše reči koje izgovaramo, ono što govorimo, što pričamo, da to postane i deo naših dela, da to postane i deo našeg bića. Na najjednostavnijem nivou. Dakle, ne možemo mi da se molimo Bogu koji je stvorio ceo ovaj svet i tako dalje i stvorio ljudska bića, a da mrzimo drugo ljudsko biće, da ne poštujemo prirodu, da zagađujemo prirodu. Nema tu molitve. Dakle, ako mi to radimo, ja stvarno iskreno mislim, nisam ovaj Bog, ali ako vi ne praštate prirodi i zagađujete, neće ni Bog vama oprostiti na isti način neko neće oprostiti, ni ako ljudima ne praštate. Prema tome, dok mi ne shvatimo kao hrišćani da nismo šizofrena bića, nego da moramo biti celovita bića, a celovito biće znači i ono što molim i ono što sam u molitvi, moram biti i koliko je to moguće. Da neko ne pomisli da ja sad govorim ovde o nekim savršenim nadljudima. Naravno da smo mi hrišćani, smo mi strašno grešni ljudi, možda i grešni nego neki drugi jer znamo više. Ali suština nije u grešnosti, ne postoji čovjek koji živi a da ne greši, nego je suština u tome da smo mi toga svesni i da kolika god bila naša snaga, do posljednjeg momenta ćemo se boriti i truditi da uvećamo i maksimalizujemo dobro u ovom životu, bez obzira na to što je to put bez kraja. Dakle, to nikad neće završiti, nikad neće doći tačka gde ćemo mi reći mi smo sad savršeni. Ali makar da budemo na tom putu, to je, mislim, jedino što je nama izvesno i moguće. Winning is worth all the pain.
nedelja pred nama bit će pretposlednja u ovoj godini, dovoljna za to da nešto što niste stigli da učinite baš sada završite. Uveliko je vreme za pripremanje novogodišnjih poklona, pisma Deda Mrazu i sve ostalo što ovaj period nosi. Naša preporuka je da sebi začinite kraj godine odlaskom u bioskop, na predstavu ili koncert. Mi za vas vredno uveliko pripremamo novogodišnji program, a ovih dana na Radio Beogradu 2 moći ćete da čujete već danas u emisiji Stepenik gošća dr. Jelena Kleut, sa njom razgovara Svetlana Jajić. U 15 sati emisija Čudna šuma Filipa Grujića, tekst i gluma Koliko smo u skladu. Gosti će biti Aleksandra Jovanović, spisateljica, i glumac Aleksandar Đinđić. I ne propustite da slušate u nedelju, odnosno sutra, Solaris. Gost emisije je Branislav Kokić sa Hemijskog fakulteta u Beogradu, a tema emisije hemijske reakcije na klik. A ekipa koja je realizovala današnju emisiju je ton majstor Nenad Đorđević, tonski realizator Vesna Tošović, organizator Božidar Ljubišić, muzički urednik Predrag Vasić i urednica emisije Snežana Bićanin. Kroz večiti drugi vodila vas je Arijana Handan, a vi ostanite uz Radio Beograd 2.